Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 31-nji marty, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda nägilelik listowkalary marada peýda boldy. Häkimetler kamera gödäwçiligini güýçlendirýär. Dollar gymmatlaýar, horamsy köpelýär. Prezident öz adyna sahabat gadnasyny döredýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabaty Türkmenistanyň adam hukuklarynyň depelenmegine üns çekýär. Döwlet departamentiniň 2020-nji ýyl üçin çap eden hasabaty Türkmenistanyň hökümeti tanqidleýän adamlaryň watana dönüklükden tutsak edilmek ähtimallygy bilen 100% galýanlygyny aýdýar. Hasabatda Türkmenistanyň bar bolan adam hukuklarynyň möhüm meselelerine şol sanly polisiýa we türme resmiýetleriniň adam gynamalary, adam ömrüne howp awandyrýan türme şertleri, fiýasy tutsaklar daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlara garşy fiýasy matlaply aralyş söz we metbuat alatlarynyň çäklendirilmegi, korrupsiýa zor bilen ýetirim etmeleri ýaly meselelere we beýlik problemalara faktlary boýunça üns çekilýär. Türkmenistan demokrati we insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boyu ýyzdaky orunlary eýeleýär. Braziliýa 30-njy martda COVID-19 ölüm sanlary boýunça ýene bir rekord goýup günnelik 3780 ölüm hasap aldy. Ýokunjyň agyr ikinji tolkuny ýurda ziýan ýetirýär. Latin Amerikasyna bu ýurt täzirki wagtda dünýädäki gündelik koronavirus ölümleriniň 1/4 bölegini düzýär. Braziliýada 317646 adam koronavirustan aradan çykdy we bu ýurt ABŞ-dan soň dünýädä COVID-19 ölümleriniň sany boýunça ikinji ýerde durýar. Virusyň P1 diýip tanalýan we ören ýokunj hemde İkinci gedek Braziliyada yüze çıkan ehtimal, xas ölüm xoplu görünüşü pandemiyanın irki dövrleri bilen dengeştirilene xas ervet infeksiyalara sebep boldu. Bu infeksiyalar yurdun sağlığı koruyuş ulgamını çökmek xopuna getirdi. Germaniyada onsuz hem kıyınçılıklara sedevar olan sancım kampanyasına yine bir zarva oldu. 31-nji marttan başlap Germaniýa ýaşy 60-dan geçen adamlara we beýleki ejiz toporlara AstraZeneca COVID-19 wagtynasy bilen sanjym edilmegini çäklendirer. Bu karar Germaniýanyň sanjym komissiýasy käbir seýrek ýöne ýetigan lagtalanmagy barada habar berenden soňra kabul edildi. Täze görkezmäge laýyklykda ýaşy 60-a ýetmedik adamlardyň lukmanlaryň karary bilen hemde düýüklü barlyklaryň we töwekkölçülük seljermeleriniň netijesi esasynda sanjym kabul edip bilerler. Bir näçe Ýewropa ýurtlary şol sanly Germaniýa şu aý bu sanjymyň gan lagtalanmagyna sebäp bolup biljek diýip barada haladylar sebäpli ulanylmagyny togtutdy. Ýöne bütün dünýä sağlyk guramaty we Ýewropa birleşiginiň derman senawatyna gödäwçilik gullugy sanjymyň howpsuzlugyny tasdiklandan soňra olar muny ulanmagy dowam etdirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýürütüw wekili Natalia German gyrgyz prezidenti Sadyr Japarowa Birleşen Milletler Guramasy Gyrgyzstan adam hukuklary dialogynyň edilmegini teklif etdi. Bu zerur maglumatlaryň hemde ekspert goldugynyň öz wagtyna üpçün edilmegine ýardam berer. Gyrgyzstanyň prezidentiniň metbuat gullugyna görä Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasynyň Sowet merkeziniň baş tutany hem bolan German 30-njy martda Bişkekde Japarow bilen gepleşip geçirdi. Taraplar oktýabryň ortalaryna parlament saýlawlarynyň netijelerini protest bildirilip hökümete garşy geçirilen protestleriň arasyna öňkü prezident Sooronbay Jeenbekowyň mejburi işden çekilmeginden sonra iş başına geçen Japarow'un bağdalığı veren reformalarını hem ara alıp masavatlaştı. Öne sürülen konstitusiya yütgötmeleri prezidentin ıhtiyarlıklarını epesli giyin etmeği ve ruhsat verilen prezidentlik mehuletini bir gedekten iki gedege uzoltmağı maksat ediniyar. Kırgızistan'ı köpür 10. yanvarda çalt kurulan prezident saylavunu yeniş kazanan Japarow'u konstitusiyanı yütgötmek arkalı has avtoritar dolanduruş ulgamını getirmeye sinanışmakta tanqid ediyarlar. Japarow bu ayıplamaları ret ediyar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının bağırlıkçıları yokuncun gelip çıkışı boyunca Hıtay hünermenleri bilen geçiren bağırlıklarının neticelerini çap edenden sonra ABŞ ve yine 13 yurt Hıtay'ı keselin asıl dürüyüşü varadaki ehli mağlumatlara doğru el yeterliliği üpçün etmeye çağırdı. Yurtlar bağırlıklar boyunca umumu alada beyan ettiler ve beyannamada COVID-19 pandemiyasının gelip çıkışının pekelçiliksiz ve bir kanun tesirlerden azat açıçan ve kararsız derinelmeğini koldayanlıklarını melim ettiler. Şelide yurtlar gelecekte yüze çıkıp bilecek epidemiyaları halkara felcerme üçün açatan ve olma esaslanyan prosesi östürmekte hizmettaşlığın mühümlüğünü aittiler.